gazteak protagonista dituen proiektua ere, ezagutuko dugu orain mezularian. Euskal Herriko bazter guztietako gazteak aintzat hartu nahi dituen dokumentala hain zuzen ere, eta gazteen ikuspegitik egina. Garazi Konde Orube da, Zizelkariak proiektuaren atzean dagoen gazte horietako bat. Arratsaldeon, Garazi.
Arratsaldeon.
Zizelkaria dokumentalaren ideia, esaidazu, nondik sortzen da?
Bueno, hasteko aipatu behar da, dokumentala egitea, topatu Euskal Herriko gazten komunikazio proiektutik abiatu zen ideia bat izan zela, ez? Azkenean, topatu egunerokoan gabiltzan hainbat gaztek, ikusi genuen, gure eguneroko jardunean, ez? Egiten ditugun bideo, albiste eta barretan, askotan, ez geniela garrantzi gehiagirik ematen, ez? Herri txikietako, edo, Euskal Herriko periferia kakotxen artean, periferietako gazte mugimenduei, ez? Eta batzutan bazirudiela, agian herri txiki baterako zerbait handia izan zitekeena, ez nola kontatu hori edo beti eduki izan dugun zalantzetako bat izan da. Eta dula urte bete pasatxo, horri heltzea erabaki genuen, feminismotik hainbeste etorri zaigun periferiak erdigunean jartzaren ideia hori hartu, eta erabaki genuen dokumental bat eskaini behar geniela, ez? Gazte hauei eta beraien borrokei eta herrietako mugimenduei.
Eta zergatik ez egileak, ekintzaileak, zergatik Zizelkariak?
Bueno, Zizelkariena aurrerago dokumentala ikustean ulertuko den zerbait da, baina pixka bat metafora bezala erabili dugun kontu bat.
Spoilerrik ez dugu egingo, zula sai.
Ez. Bai, erabili nahi izan dugu pixka bat metafora bezala, ez? Zizelkariak direlako egunez egun inurri lanarekin edo egiten diren lan txikiekin, ez? Egurra landu zuazen pertsona horiek, eta pixka bat denari bateratasun bat emateko, baina bai, spoiler gehiagorik ez dute bingo horrengo.
Bueno, gazteak aukeratu dituzue hortaz, periferiakoak, esan didazun bezala, eta ze esparrutan mogitzen diren gazteak dira, gazte abstraktuak edo gazte konkretuak?
Periferien inguruan ere dexente ibili ginen hausnartzen, ez? Zer den periferia, zer ez, ea geografikoak bakarrik hartu behar genituen, edo bestelako periferia motak ere bai. Baina, azkenean pixka bat geografikoetan gutxi gora beraz, ez dira mugamugakoak ere zentratu gara, baina ez edo zein gaztetan baizik, eta esparru zehat batean borrokan edo lanean ari diren gazte zehat batzuetan, ez? Hala dugu adibidez, Jon, Arabar Errioxako gazte asanbladako kidea, ez? Herri txiki askoren artean osatuten asanbladatean parte hartzen duna, edo Martia, Dona Pauleko euskal gintzan eta kultur gintzan aritzen den gaztea, Edurne, Tuterako Herri Beren Sumisa neska gazte talde feministako kidea, Arkaitz, Euskerraldeko Arian gazte talde prekarioko kidea, Maika Aldudeko Ibarrean etxe bizitzaren gaia lantzen duen Aiba taldeko kidea, eta Ibai Irunberriko musikaria eta kulturgilea, ez? Orduan pixka bat ez dira muga, baina bai zehazki aukeratu dugun jendea da, egiten ari den bere herrian garatzen duen lan eta mugimendu horregatik merezi zutenak, ez? Elkarrizketatzea eta bazutena zer esan bai periferiatik, baina erdigunari buruz eta Euskal Herriari buruz orokorrean, gazte mugimenduari buruz.
Garazi, zertzen deten nazkatuta, gazteak epelak zaretela esaten dutelako?
Bueno, hori beti gaude nazkatuta horrekin, ez? Baina bai, uste dute gazteak bagabiltzala, agian ez duela urte batzuk ezagutzen den moduan bi eta ikusgarrietan, baina uste dut eta dokumentalak ere pixkat horren inguruan hitz egin nahi du, egunero egiten den lan txiki eta inurri lan horri esker, ez, goza handia lortu daitezkela. Eta, erdiguneko ere hori erraten digute, baina askoz gehiago, ez, horrelako herri txiki eta periferikoetan bizi direnentzat, ez, pixkat aitortza bat eta hotxa emateko modu bat izatea nahiko nuke.
Eta dokumentala da, egin nahi duzuena protagonista hauekin, eta proiektua zer fasetan dago momentu honetan?
Ba, justu orain gaina ordenagailuaren aurrean nago, ediziarekin bukatzen ari gara, eta, bueno, markean jarri dugu ere crowdfunding kanpaina bat, azkenean, bueno, ez da, topatuk egiten den dokumentala, baina, bueno, baliabide gutxirekin egiten dugu lan, eta horrelakoetan, ba, produkzio kostuei aurre egiteko, ba, auzo laguntza eskatzen dugu, ez? Eta orduan, pasaden igandean hasi genuen crowdfunding kanpaina, eta bueno, hemendik aurrera ba, edizioarekin bukatu, crowdfunding kanpaina hori indartu, eta bestelako euskarri batzuekin bukatuta, ba, azparo bukaerarako espero dugu dokumentala presto egotea ba, bere aurkezpenerako.
Zen badiru behar da?
4.500 euroko minimoa zarri dugu, itxulapikoa.eus crowdfunding plataforman, eta bueno, orain bertan 705 eurotan gaude, egia esan erantzun oso ona izan du azken 3 egunetan, zei jandetik dago martxan, orduan oso pozik gaude orain goz.
Bai, atzo begiratu nuenik azkeneko, eta hori baino dezente gutxiago zegoen, beraz, ari zarete pixkanaka metatzen. Noizko behar da handirua, ze penbuga daukazue?
Bueno, crowdfunding kanpaina gehienek bezala, ba, 40 egun iraungo du, ez? Orduan, azaroaren 29an bukatuko da, baina, bueno, guk ordurako lanak aurreratuko ditugu, eta espero dugu ordurako ja, crowdfundinga bukatzen denerako preste dukitza dokumentala, ez? Azkenean batutan crowdfundingak egiten dira, eta normalean egin ohi dira, ba, proiektua egin baino askoz lehenago, baino gu aurreratu dugu ja, bazpada, eta... Zuen... Eta orduan nazaro bukaerarako presta dukitza pentsatu dugu.
Bai, kastuak berdintzeko balioko luke diru txorrek, ze lana egina dauka zuen nola baita esateko, ez? Orain, ba...
Bai, hori da, azkenean, bueno, guk lan asko egiten dugu, bueno, gure egunerokoa topatu da, baina, bueno, Bolondres lan handia egiten dugu baita ere, eta dokumentala egiteko ala izan da baita ere, ez? Lan talde txoa bildu gara, ba, 4-5 lagunekin, eta hortaz gain ba jende pila batek lagundu dugu eta hortan oinarritu dugu. Orduan gastu handiena ba batez ere ekoitzeko dugun USB liburuxka formatuarentzat eta bueno, crowdfundingeko sari desberdinentzat bideratu izango da, ez? Eta gero ba bendutik aurrera egingo dugun aurkezpen bira hori, ba horrek suposatzen aldituen gastuei aurre egiteko.
Zizelkaria dokumentalaren atzean zer esparrotako gazteak zaudete, ze zuek ere ekintzaileak zarete?
Bai, ba, batez ere topaturen baitan ibiltzen garen gazte batzuk, bai, bertan egunerokoan lanean ibiltzen garenak, zein gazte mugimendu desberdinetako jendea bildu gara. Ba, bueno, guk hasieran bi pertsonen artean ideia eduki genuen arren, ba, bueno, hasieratik konpartitu genuelako lantaldetxo batekin, eta, bueno, hor sortu dugu eta horrekin egin dugu lan azken bai, urte eta pikoan.
Bueno, bazaroaren amaierarako nahi dute prest izan dokumentala eta bitartean crowdfundinga egiten ari dira Zizelkariak proiektua aurrera atera alizateko. Garazi, Twitterren, Instagramen, Facebooken, sare sozial guztietan izango da, zuen berri lotura egin eta aportazioak egin alizateko, jakina.
Hori da, bai, crowdfundingerako esan bezala itxulapikoa.eus plataforman daukagu lekua eta gero bai, sare sozial guztietan zabaldu ditugu kontuak propioki dokumentalarentzat, bai Facebook, Twitter edo Instagramen, Zizelkariak edo Zizelkaria dokumentala, batuetan bat eta bestetan bestea. Eta, bueno, topaturen bidez edo beste dabide batzuen bidez ere uste dut edukiko dugula zuela gure berri.
Bueno, ba, spoilerrik egin gabe, amaitu dugu elkarrizketa dokumentalaren zain geratuko gara. Garazi Konde Orue, eskerrik asko.
Zuei.